Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-iyun yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 90 million dollar qarz beradi. Janozen ishi bo'yicha ayblangan 6 faol qamoqdan ozod bo'ldi. AQShda tornado qurbonlari soni oshib bormoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Osiyo taraqqiyot banki Samarqand viloyatida 100 megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasi qurilishi uchun shu yilning sentyabr oyida O'zbekiston hukumatiga 90 million dollar miqdorida kredit beradi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi vakili so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Umumiy qiymati 240 million dollar bo'lgan loyihaning qolgan qismi O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtirilishi aytilmoqda. O'tgan yili O'zbek Energo Toshkent viloyatida ham 50 megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasini loyihalashtirishga kirishgan. Qiymati 250 million dollarni tashkil qiladigan bu loyiha uchun ham Osiyo taraqqiyot banki 90 million dollar qarz beradigan loyihaning qolgan qismi O'zbekiston mablag'i hisobidan amalga oshiriladigan bo'lgan. 1-iyun kuni tushga yaqin Toshkentdagi Foton zavodi yaqinida olib borilayotgan qurilish ishlari tufayli Beeline O'zbekiston uyali aloqa operatoriga tegishli kabelga shikast yetgan shirkatning Facebook tarmog'idagi sahifasida xabar qilinishicha, bu nosozlik sababli Toshkentning ayrim mavzelarida internetga kirishda muammolar paydo bo'lgan. Bu muammoni bartaraf qilish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinganini qayd etgan Beeline O'zbekiston vakillari yaqin soatlar ichida kompaniya mijozlari internetga kirish imkoniyatidan avvalgidek muammosiz foydalana olishlari mumkinligi va'da qilingan. Qozog'istonda 2011-yili sodir bo'lgan Janozendagi tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinmish 6 faol qamoqdan ozod etildi. Orasida bir ayol ham bo'lgan. Bu kishilar 4 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingandilar. Qozog'iston Oliy sudi ularga berilgan jazoni 2 yilgacha bo'lgan shartli qamoq jazosiga almashtirgan. 2011-yil dekabrida Qozog'istonning Janozen shahrida yuz bergan tartibsizliklar chog'ida kamida 16 kishi halok bo'lgandi. Mazkur aksil hukumat namoyishlarida qatnashgan yana bir necha faol hanuz qamoqda qolmoqda. Maxachqala meri Said Amirov shanba kuni hibs etilib Moskvaga olib kelindi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, Amirovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lib, u Maxachqala tuman tergov bo'limi rahbari Arsen Gazibekovning o'limiga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Mazkur jinoiy ish bo'yicha qotillikka aloqadorlikda gumonlanib, yana 10 ortiq kishi ushlangan. Avvalroq Dog'istonning Kaspiysk shahrida Maxachqala merining muobini Yusuf Japarov qo'lga olingani haqida xabar qilingandi. Japarov Said Amirovning jiyani bo'lib hisoblanadi. AQShning Oklahoma shtati poytaxti Oklahoma City'da juma kuni sodir bo'lgan tornado qurbonlari soni oshdi. Halok bo'lganlar orasida bir ayol va yosh bola ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, kuchli shamol tez yurar yo'llardan birida avtomobillarni ag'darib tashlagan. Tabiiy ofat tufayli umumiy hisobda 50 ga yaqin odam tan jarohati olgani aytilmoqda. Qarib 2 hafta avval mazkur shtatda sodir bo'lgan kuchli bo'ron 24 kishining o'limiga sabab bo'lgandi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Jizzaxda Jiguli bilan avtobus to'qnashuvi natijasidagi avariyada 4 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi og'ir ahvolda. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni.
O'yinlar, ularni xursandligi.
Sizga yoqyaptimi bayram?
Shahar bolalari bayramga chiqdi, qishloqdagilar esa yer chopib qurt boqdi. Ijtimoiy muammolar bo'yicha tanqidchi G'allaoronlik 75 yoshli Nabijon Jo'raboyev militsiyaga olib ketildi. Qirg'izistonning O'sh shahridagi janjalda bir kishi vafot etdi.
O'sh militsiyasi mazkur voqea maishiy xarakterga ega ekanini, unga milliy tus berish uchun asos yo'qligini aytmoqda.
Dukcheshon rahbarligidagi xalq isyoni boshlanganiga 115 yil to'ldi.
Dukcheshonni oqlab, faqatda u xalq uchun kurashdi. Birikta o'zini avanturist tomonlari bor, boshqa narsa.
Qurultoy eshitirishida Dukcheshon tarixi haqida so'z boradi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz Jizzaxning Baxmalsoydan olingan ma'lumot bilan davom etadi. 30-may kuni soat 17:00 atrofida Jizzax viloyatining G'allaorol tumani Baxmalsoy qishlog'ida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida 4 kishi nobud bo'ldi, yana 3 kishi og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Avariyaga guvoh bo'lgan manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, payshanba kuni Samarqand-Jizzax trassasida Amir Temur darvozasiga yaqin joyda VAZ-2106 avtomashinasi bilan avtobus to'qnashib ketgan. Manbaga ko'ra, to'qnashuv natijasida gaz bilan yuradigan Jiguli portlab, alanga avtobusga ham ulashgan. Pirovardida bir necha yo'lovchi nobud bo'lgan. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Baxmalsoy qishlog'i hududidagi ushbu avtohalokatda 4 kishi halok bo'lgan. Militsiya xodimi ma'lumotiga ko'ra, Jiguli egasi g'allaorollik bo'lgan. Avtobus esa Buxoroning G'ijduvon tumanidan Toshkent shahriga ketayotgan bo'lgan.
Jiguli bilan avtobus to'qnashuvi natijasida kelib chiqqan yong'in oqibatida 4 kishi voqea joyida halok bo'ldi. Bular Jigulidagi 2 g'allaorollik va avtobusdagi 2 buxorolik yo'lovchi. Ular voqea joyidan morg o'lik xonaga jo'natildi. Jarohatlanganlar esa viloyat shifoxonasiga yuborildi,
dedi militsiya xodimi. Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Baxmalsoydagi avtohalokat oqibatida jarohatlangan 15 kishi 30-may kuni shifoxonaga keltirilgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz shifokorning aytishicha, hozirda jarohatlanganlardan 3 kishining ahvoli og'ir darajada.
Jarohatlanganlarning barchasi Buxoroning G'ijduvon tumanidan, o'sha kuni yengil jarohat olgan 5 kishiga ambulatoriya xizmati ko'rsatilib, ruxsat berildi. 7 kishini bugun kechasi poyezdda Buxoroga jo'natishni rejalashtiryapmiz. Qolgan 3 kishi shifoxonada qoladi. Ulardan 2-tasining ahvoli juda og'ir, yana birining ahvoli o'rtachadan yuqori darajada, ya'ni og'irroq. Avariya payti 4 kishi voqea joyida yonib ketdi,
dedi Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazi shifokori. Avtohalokat oqibatida halok bo'lgan 2 g'allaorollik 31-may kuni dafn etilgan. 2 buxorolikning jasadi esa G'ijduvonga jo'natilgan. Hozirda G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi avtohalokat sabablarini o'rganmoqda. O'tgan yilning noyabr oyi oxirida Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida ham avtobus halokatga uchragan oqibatida 4 kishi nobud bo'lgan, 3 odam esa og'ir jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qiluvchi 75 yoshli Nabijon Jo'raboyev 31-may kuni ertalab tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilganicha uyiga qaytib kelmagan. Ma'lumki, Nabijon Jo'raboyev ijtimoiy muammolar bo'yicha tanqidchi sifatida Ozodlik tinglovchilariga yaxshi tanish. Voqea tafsilotlarini hamkasbim Xondamir o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan qariyb tengdosh Nabijon Jo'raboyevning mahalliy militsionerlar olib ketgani haqida Ozodlikka uning turmush o'rtog'i Feruza opa ma'lum qildi.
31 kuni ertalab soat 8 da bitta Nexia'da shu bitta formali, ikkita bes forma kirib keldi. kelgandan keyin navbatchiga aytdiki, yuring dedi, sizni dedi, hozir начальник kelsa nimalar so'ramoqchi sizni dedi, chaqiryapti dedi. Keyin bormayman, mazam yo'q, davleniyam oshib yotibdi dedi. Yuring deb qo'ymadi. Sal fakt bo'ldi deb soatiga qaradi. Yarim soatda uyda bo'ladi, o'zim olib kelib qo'yaman dedi. Keyin arjon aka shuna ketdi. Kuni bilan kutdim, hech qanday xabar yo'q, boshqa yo'q. Xavotir olganimdan oshim soat 10:30 degunga telefon qildim. Men aytdim, Yurabayev shunday chaqirtiruvdi, olib ketildi dedim. Shu yerdami desam, ha shu yerda dedi. Qo'yib yuborasizlarmi desam, yo'q dedi. Qo'ymaymiz dedi. Shu borayin, qanday ahvollari qanday desam, kelam o'tirman, ko'rmaysiz ham dedi. Chiqarmaymiz dedi. Xavotir olib telefonni qo'yib qo'ydim.
Der ekan Feruza opa, 1-iyun kuni ertalab soat 7:00 tuman ichki ishlar bo'limiga borganini, ammo militsionerlar uni ichkariga qo'yishmaganini, biroq Nabijon akaning dorisini olib qolishganini qo'shimcha qildi. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limining o'zini Abduvahobov deb tanishtirgan navbatchisi Nabijon Jo'raboyev bo'limga olib kelinganini tasdiqladi.
Sizga hozir to'g'risini aytsam bor-ku, viloyat rahbarlar shu yerda, rahbariyat ko'rib chiqyapti uni. Balkim hozir gaplashib qo'yaveradi, hozir rahbar keldi.
Rahbar derkansiz, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini nazarda tutyapsizmi?
Ha, ma'uni, birinchi ma'uni.
Der ekan navbatchi Abduvahobov, Nabijon Jo'raboyevning bo'limda ushlab turilish sabablaridan bexabar ekanini qo'shimcha qildi. Nabijon akaning turmush o'rtog'i Feruza opa shu yilning 22 may kuni uylarida militsiya xodimlari tintuv o'tkazganlarini aytadi.
22 kuni 10 formasiz militsiyalar bitta formada, buyog'i 5 forma kirib kelgan uyga, hech o'zini tanishtirmagan, kimligini aytmagan, uylarimizni ko'ramiz deb butun hamma joyga chiqqan. Narsalarni ag'darib hamma joyni ko'rgan, hech narsa qolmagan. Bilmayman, nima izlagan, hayronman. Hech bizda bir anavi yashimcha narsa yo'q, boshqa yo'q, izla, ko'r, nimani topsang o' degan. Nabak hech qo'rqadigan joyim yo'q degan. Yashirincha ishon qilmaganman hech degan. Hammasini ko'rib hech narsa topolmagan, hech narsa ko'rmagan, faqat shu papkalari bor edi. Shikoyat xat yozgan qog'ozlar, ularni olib ketgan, pasportni olib ketgan, diktofonni olgan. Menga aytdiki, nima yozayotgan vaqtda aytdiki, navbatda yo'q edi, ichkarida, men tashqarida edim. Nima qiladi endi bu o'ziga dushman orttirib, bunaqa yozib chizib qilib dedi, qo'y deb aytdim dedi menga. Men aytib o'zlari aytdim, men nima hech bir nojo ish qilgan yo'q, faqat haqiqatlar bor dedim. Haqiqatni yozgan bo'lsa yozgandir shikoyat qilib dedim. Hech boshqa bir birovda tuhmat qilib yozgan yo'q, boshqa qilib yozgan yo'q dedim.
Deydi Feruza opa, bu bilan avvalroq turmush o'rtog'i G'allaorolda gaz yo'qligi tufayli Toshkentga shikoyat xati yozganini nazarda tutayotganini aytarkan. Uning taxminicha Nabijon aka aynan shu shikoyatnomalar tufayli militsiyaga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Poytaxtga shikoyat yozadigan kishilar mahalliy rasmiylar tomonidan ana shunday profilaktik suhbatlarga chaqirib turilishini Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar avval ham aytgan edilar. Ozodlik uchun Xondamir.
Ijtimoiy muammolar bo'yicha tanqidchi g'allaorollik 75 yoshli Nabijon Jo'raboyev militsiyaga olib ketilganicha 2 kundirki uyiga qo'yib yuborilmayapti. Ozodlik muxbiri efir boshlanishidan avval, ya'ni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:10 qolgan paytda ham Nabijon Jo'raboyevning oilasi bilan bog'landi va uning hanuz uyiga kelmagani haqida ma'lum qilindi. Biz albatta Nabijon Jo'raboyev bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kunida poytaxt Toshkent va viloyat markazlarida turli bayram tadbirlari uyushtirildi. Ertalabdan Toshkentdagi sayilgoh va istirohat bog'lari ota-onalar va bolalar bilan gavjum bo'ldi. Chiroyli kiyingan bolalar karusellarda uchdi, bog'larda teatr tomoshalari ko'rdi. Muz qaymoqlar bilan siylandi. Toshkentlik Nigora ham jiyanlari bilan shahardagi G'ofur G'ulom istirohat bog'iga aylanishga borishdi. Biz Nigora bilan telefon orqali bog'langanimizda ular hali ham bog'da ekan.
Bog'idamizda bayram bo'lib o'tdi.
Hozir bog'da o'zidamisiz?
Yo'q, ha, anaqa borsam, hozir anaqa bo'lgan, G'ofurg'ulon bog'i bo'lgan hozir. Eski Mirzo Ulug'bek bog'i bormi?
Aha.
O'shadamiz.
Qanaqa endi? Aha, Nigora opa aytib bering, qanaqa shu bolalar uchun nimalar qilishdi bayramda? Nimalar bor?
Attraksionlar, o'yinlar, qotgan o'yin o'ynasa bo'ladi.
O'zingiz ham o'ynadingizmi?
O'ynasa bo'ladi. Albatta, men o'ynamasam o'yin bo'ladi.
Qanaqa bolalar xursand bo'lishyaptimi?
Ha, hamma xursand, bolalar xursand, kattalar xursand, attraksionlar, o'yinlar, farqan.
Yaxshi. Endi qanaqa tekinmi? Har yilgiga o'xshab shu nimalar, attraksionlar?
Bir xilgilari olmayapti, bir xilgilari olmayapti. Qolgan to'rtta attraksion qolgan bittasi olmadi, qolgani oldi.
Endi bir bayram tadbirlari, haligidaqa konsert, shunaqa narsalar ham bormi? Shu bog'da sahna bo'lardi. O'sha sahnada biror tadbir bo'lyaptimi?
Tadbirga lekin hali qulog'imga yetilgani yo'q tadbir. Balkim abitdan keyin keldim deyman, uchishlardan o'tganda keluvdim. Balkim tugiganmi tadbirni bitsa, tanga bilmadim, lekin hozir eshitganim yo'q.
Odam rosa ko'pmi parkda?
Odam judayam ko'p, judayam ko'p. Hamma bolachalar, odam kinada, kattalardan kichkinalar.
Bolalar hammasi shu bayramona kiyimdami? Haligi bir chiroyli kichkina jimjimador ko'ylaklarni kiyib olishardi.
Kichkinalar ham, bolachalar ham ajoyib chiroyli kiyingan. O'zim ham ikki jiyanim ham chiroyli qilib bayramona kiyintirib, o'zim ham kelin bilan birga rozichka bo'lib
Yaxshi, go'zal, go'zal. Demak, kayfiyatlaringiz ham bayramona ekanda, Nigora opa.
Albatta, albatta, ajoyib, hammasi ajoyib. Bolalar xursand, bolalarni xursandligidan bizlar xursand.
Judayam yaxshi, judayam yaxshi. Bolalarni hammasini bayram bilan tabriklab qo'ying. Gapirishga gapira oladigan bolalar bormi? Yoningizdagi jiyanlar gapira oladigan darajadan necha yoshda?
10 yoshda bittasi, bittasi 1.5 yoshda.
10 yoshdagi bolacha bilan gaplashsa bo'ladimi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ismingiz nima?
Mahlaroyim.
Mahlaroyim. Mahlaroyim, birinchi iyun bolalar kuni bayram qilyapsizlar ekan. Qanaqa yoqyaptimi bayram sizga?
Xayr qorsa.
Masalan, nimasi yoqdi sizga? Nimasi?
O'yinlar.
Aha.
Bolalarni xursandligi.
Aha. Nechta nimada uchdingiz?
Ko'p uchdim.
Ko'p uchdingizmi? Nimalar yedingiz? Muzqaymoq bo'ldimi?
Ha.
Sizga yoqyaptimi bayram?
Xayr,
qo'ysiz. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Bayramlaringiz bilan, Mohlarayim. Xo'p, rahmat sizga.
Rahmat.
Xo'p, rahmat sizga ham, rahmat.
Demak, Toshkent shahridagi bolalar, shuningdek viloyat markazidagi bog'larda ham shu kabi bayram tadbirlari o'tkazildi. Bu bayramdan bexabar aksar qishloq bolalari esa shaharlik tengdoshlaridan farqli ravishda odatdagidek kundalik yumushlari bilan band bo'ldi. Kimdir dalada ota-onasiga ketmon chopishga ko'maklashdi, kimdir kunni mol boqish bilan o'tkazdi. Xorazmlik Nigina ham bolalar kuni, bayram kunida ham ipak qurti boqish bilan band bo'ldi. 12 yoshli Nigina 6 yoshidan boshlab ota-onasiga qurt boqishga ko'maklashadi.
Azon bilan 5dan yaproq o'rmaga turasan. Keyin yaproq o'rib kelib, chovib, keyin yana yaproq o'rib, yana chovib solamiz. Keyin kechda 12dan yotishdan oldin ham bir solinadi. 12 birlarda pilla va qistiqning taraflari azonda erta turish, orqalash, keyin o'rish, yaproqni o'rib, chovib berish, boqish, 2-3 joy pillaga sop chiqish, kechda shu kech yotish, ertaga erta bilan turib.
Deydi bayram kuni ham qurt boqqan xorazmlik 12 yoshli Nigina. O'zbekistonda bolalar huquqlari qator qonunlar bilan himoya qilingan bo'lsa-da, bu huquqlarning ota-onalar va hukumat tomonidan muntazam poymol qilib kelinayotgani kuzatiladi. Garchi O'zbekiston hukumati bola mehnatidan foydalanmaslik haqidagi qator xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, har yili paxta mavsumida qishloq maktablari o'quvchilarining majburiy tarzda paxta yeganasi chopug'i va terimiga jalb qilinishi kuzatiladi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar bir necha yildan buyon O'zbekiston hukumatidan bolalar mehnatidan voz kechishni talab qilib keladi. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan jo'natgan lavha ham bolalar mavzusida.
UNICEF idorasi bolalar xalqaro kuni munosabati bilan Afg'oniston bo'ylab qarama-qarshi tomonlarni jang maydonlarida bolalar hayotini saqlab qolish masalasiga e'tibor qaratishlarini so'ragan. Ayni holda Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab 300 dan oshiroq bolalar tomonlar aro sodir etilgan otishmalarda nobud bo'lganliklarini ma'lum qildi. Shuningdek, davlat muxoliflarini xudkush hujumlarni amalga oshirish uchun balog'at yoshiga yetmagan bolalarni suiiste'mol qilayotganliklari aytiladi. YouTube'da nashr etilgan bir videoda toliblarning bolalarni xudkush hujumlarni amalga oshirish uchun tayyorgarlikdan o'tkazish jarayoni ko'rsatiladi. Bu qisqa videoda hali balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalar xudkush hujumlarni amalga oshirish uchun mashq qilayotganliklari ko'rsatiladi. Asl manbai noma'lum bo'lgan ushbu video mamlakatda davom etadigan nizolarning bolalar ruhiyotiga o'tkazgan salbiy ta'sirining jiddiy bir misoli deya baholanadi. Afg'oniston shimolida amalga oshirilgan bir qator xudkush hujumlar mahalliy o'zbek bolalar tomonidan amalga oshirilgani ham iddao qilingan. UNICEF idorasi bolalar xalqaro kuni munosabati bilan bolalar urushning salbiy oqibatlaridan chetda saqlanishlari lozimligini ta'kidlagan. Mazkur tashkilotning poytaxt Kobuldagi mulozimlaridan Aziz Furutan, jang jadallar davom etadigan hududlarda qarama-qarshi tomonlar bolalarni urush oqibatlari va musibatlaridan chetda qolishlari uchun lozim chora-tadbirlar ko'rishlari darkor dedi. UNICEFga qaraganda hozirgi kunda ham Afg'oniston bo'ylab har kuni 5 bola urushlar qurboniga aylanadilar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari mamlakatda o'nlab bola yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar portlashi hamda xudkush hujumlar oqibatida qurbon bo'layotganliklarini ta'kidlab, bir-birlariga qarshi jang qiladigan taraflarni bolalar hayotini asrab qolish uchun bor imkonlardan foydalanishga da'vat ettilar. Afg'onistonlik bolalar davlat hamda NATO kuchlari harbiy amaliyotlari jarayonida ham nobud bo'ladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbek millatiga mansub mashina ustasi va qirg'iz millatiga mansub mijoz o'rtasida janjal chiqib, keyin mushtlashuvga aylangan. Mojaro chog'ida ustaning otasi 47 yoshli Xotamjon Oripov vafot etgan. Qirg'iz militsiyasi voqeaga milliy tus bermaslikni so'ragan. Voqea tafsilotlari bilan O'shdan hamkorimiz Sherzod.
O'sh shahrida militsiya odam o'limiga sabab bo'lgan janjal bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atib, tomonlarni so'roq qilmoqda. Bu borada O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Aytilishicha, shu yilning 30-may kuni O'sh shahrining Said Qosim Ahmedov ko'chasidagi xususiy mashina ustaxonasida usta va mijoz ko'rsatilgan xizmat narxi bo'yicha kelisha olmay janjallashgan. Mojaro paytida usta Sardor Oripovning otasi Xotamjonaga xushidan ketib, O'sh shahar kasalxonasi reanimatsiya bo'limiga olib ketilgan, biroq o'ziga kelmay olamdan o'tgan. Militsiya xodimlari voqea yuzasidan O'sh shahrida yashovchi 3 fuqaroni qo'lga olgan. Ularga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 104-moddasi kishiga qasddan og'ir jarohat yetkazish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozirda olamdan o'tgan 47 yoshli Xotamjon Oripovning o'limi sabablari tekshirilmoqda. O'sh militsiyasi mazkur voqea maishiy xarakterga ega ekanini, unga milliy tus berish uchun asos yo'qligini aytmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Dukchi Eshon rahbarligidagi xalq isyoni boshlanganiga 115 yil to'ldi. Qurultoy eshitirishning bu galgi sonida tarixning qorong'u sahifasi ortida qolayotgan Dukchi Eshon tarixi haqida bahs-munozara boradi. Eshitirishni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizni Dukchi Eshon kimligini bilamizmi degan savol ustiga qurdik.
Потерял рассудок. Ты в кого стреляешь, женщин?
Опомнись! 1888 yilning may oyida Andijonning Mingtepa tumanida chor istidodiga qarshi xalq qo'zg'oloni uyushtirib, oxirda dorga osilgan Dukchi Eshon tarixi aksar o'zbekistonliklar uchun yaqin tarixning qorong'u sahifasi sifatida qolmoqda. Dukchi Eshon rahbarligidagi xalq isyoni boshlanganiga 115 yil to'ldi. Keyingi 20 yil ichida Dukchi Eshon isyoni haqida maqola va kitoblar chop etildi. Dukchi Eshon isyoni tarixi maktab darsliklariga istiqlol uchun kurash namunasi sifatida kiritilgan. Andijondagi ko'chalardan biriga Dukchi Eshon nomi berilgan, ammo buning barobarida Dukchi Eshon shaxsiyati va faoliyati borasida bir-biriga zid qarashlar mavjud. Shoir Xurshid Davronning yozishicha Dukchi Eshon borasidagi qarashlar ikki qutbga bo'linadi. Agar bir taraf uni ona yurt istiqloli uchun muhoraba maydoniga chiqqan fidoi deb baholasa, ikkinchi taraf uni o'ylamay ish tutgan, qancha begunoh odamlarni nobud bo'lishiga sababchi bo'lgan, xalifalik tuzishni ko'zlagan chalamulla sifatida qoralaydi deb yozgan Xurshid Davron Dukchi Eshon kurashiga xolis qarash lozimligini urg'ulaydi va rad etib bo'lmas haqiqat shundaki, Dukchi Eshon eng avvalo mustabidlikka qarshi millatning erki ozodligi uchun maydonga chiqqan edi deb ta'kidlaydi. Dukchi Eshon tarixini o'rgangan olim Haydarbek Bobobekov biz bilan birga. Demak, Bobobekovga ko'ra Dukchi Eshon shak shubhasiz milliy istiqlol kurashining qahramoni. Endi hozirgi nima qarash qanaqa, Haydarbek aka, sizdan eshitsak.
Munosabat normalni. Xalq qahramon sifatida qaralyapti. Endi birikta boshqa fikrlarim bor, lekin ofitsialni uni darsliklarga ham kirgan, tarixga kirgan, monografiyalarda bor.
Endi qarashlar qanaqa? Mana mustaqillikdan keyin boshqacha munosabat bo'ldi. Undan oldin boshqacha munosabat edi. Qarashlar qanaqa, Haydarbek aka?
Mustaqillikdan dastlabki yillarda tariximizda maxsus konferensiya bo'ldi. Shu Dukchi Eshonga ham bag'ishlandi, qo'zg'olonlar haqida edi. O'shanda Dukchi Eshonga oqlat to'liq berilgan. Haqiqatda u shu nima deydi? Xalq uchun kurashda bir ikkita o'zini avanturist tomonlari bor. Endi u davrda u boshqa narsa, lekin umumiy harakatda o'zi professor hisoblanadi.
Haydarbek Bobobek fikrlari edi. Hozir mana eshitirishimizda o'sha Dukchi Eshon kurashini davom ettirganlarni bir pliyadasi bor. Ulardan birisi mana sovet paytida o'sha Sovet Ittifoqiga qarshi kurashib KGB qamoqxonasiga tushgan shu O'zbekiston mustaqilligini qahramonlaridan biri Mirtemir aka, Mirabdullayev biz bilan aloqada. Mirtemir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mirtemir aka, mana Dukchi Eshonga qarshi o'sha paytdagi Turkiston general gubernatori aytgan ekan, sen bir zarra qumsan va biz tog'miz, o'sha Rossiya hukumati, sen zarra qum tog'ga qarshi qanday kurashadi degan. Siz o'sha Sovet Ittifoqiga qarshi chiqqan paytda ham proporsiya shunaqa edi. Ya'ni nima undagan va Dukchi Eshon nima saboqlari nima siz nazaringizda, Mirtemir aka?
Endi mana shu o'zi mustamlaka bo'lganimizdan boshlab 65-yil 1865 qo'zg'olonlar juda ko'p bo'lgan. Mana bu Dukchi Eshonniki o'shalardan biri. Endi bu mustaqillikka kurashishda u misol uchun tog' bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Agarda mana shu niyat xolis bo'lsa, bunga albatta kurashish kerak bo'lgan. O'sha paytlarda ham mana shu mustamlaka Rossiya imperiyasi, ya'ni keyin Sovet imperiyasi yo'q bo'lguncha bu kurashlarni faqat qo'llash kerak. Albatta, bu ko'p hali noma'lum joylari bor. Rostini aytsam, oxirigacha bir qancha odamlarimiz nobud bo'lgan aniq bir raqamlar ham yo'q menimcha.
Mirtemir aka, savolim bor edi sizga. Mana ikkita qarash bor ekanda Dukcha Eshonga. Bittasi istiqlol uchun kurashgan qahramon deyshyapti va ikkinchisi har holda odamlarni o'limga olib borgan o'sha noproporsional kurash tufayli deb chala mulla deyishgan bir qarashlar bor. Sizning fikringiz qanaqa?
Men o'ylaymanki, bu kishini haqiqiy qahramon deb hisoblash kerak. Chunki qo'zg'olonga borgan odam aniq bilish kerakki, u bilan birga hayot bilan birga o'lim ham baravar ketadi. Albatta, qo'zg'olonni yo'lida nobud bo'lganlar bo'ladi ham, boshqa iloji ham yo'qdi. Men shu qarashdaman.
Rahmat. Mana Mirtemir aka, sizni fikrlaringizni eshitdik. Endi yana bitta ishtirokchimiz bor. Domla Abdulla aka, Abdurazzoq. Domla, eshityapsizmi? Norvegiyada.
Eshityapman.
Mana Dukcha Eshon o'sha chor davrida kurashgan bo'lsa, nima chorga qarshi Mirtemir aka mana Sovet davrida kurashgan. Siz o'sha mustaqillik davrida mana bu demokratiya, erkinlik uchun kurashgansiz. Yana bir qator kelyapti-da. Sizning fikringiz nima uchun Dukcha Eshon kimligini ko'pchilik bilmayapti? Men Facebookga yozib qo'ydim. Ko'pchilik bilmadi, bir nima ham bo'lmadi, ya'ni bir e'tibor ham berishmadi. Nimaga unaqa?
Karimov rejimi tufayli biz hali o'sha madaniy merosimizni, tariximizni to'g'ri chuqur qadriga yetib o'rganishga imkon topolmayapmiz. Bu bizda juda ko'p faxrimiz bo'ladigan, nafaqat Dukcha Eshon qo'zg'olonini, Jizzax qo'zg'olonini, undan avvalgi qator-qator qo'zg'olonlar hammasini biz chuqur o'rganib chiqishimiz kerak. Sarbadorlar qo'zg'olonlarini ayniqsa chuqur o'rganishimiz kerak. Bu qo'zg'olonchilar bizni faxrimiz, bizni javharimiz deb hisoblashimiz kerak. Bitta fikr, boyiga aytganingizdek, nima uchun ba'zilar buni ko'p odamni o'limiga olib bordi? Nima mana boyiga aytganingizdek, rus generali biz tog'mi, sen bir zarrasan, zarra bo'lib turib tog'ga qarshi kurashmoqchimisan? Bu yerda bunday o'ylab ko'rsangiz, mana hozir 1000 ta odamdan 999-tasi agar ikkita kuch kurashayotgan bo'lsa, kim haq degan narsani ikkinchi o'ringa qo'yib, kim yengishi mumkin deydi va o'sha tomonda turib kurashib g'olib bo'lishni istaydi. Bunga menimcha yondashiladigan eng to'g'ri mezon shuki, 5 kunlik bu dunyo insonga sinov uchun berilgan. Va ana shu 5 kunlik dunyoda haqiqat tomonda tura olish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Masalan, Muhammad Solih o'sha vaqtda osiladigan, otiladigan, haydaladigan holatda bo'lsa, kim uni yonida tura olsa, demak haqiqat tomonda turibdi. Ko'rinib turibdi, u yengiladi u kurashda. Keyin yengishi mumkin. O'sha vaqtda yengilishi aniq bo'lib turgan holatda ham uni yonida sanoqli odamlar qola oldi o'sha vaqtda. Lekin juda ko'pchilik mana bu xato fikr, jamiyat uchun, insoniyat uchun zararli fikrki, nima foydasi bor? Baribir biz halok bo'lib, uni yonida turib yengilib.
Hozir ham shunaqa gaplar eshityapmiz, Abdulla aka.
Juda ko'p bu narsa.
Endi Abdulla aka, mana tarix
999 ta odam ikkitasi kurashayotgan bo'lsa, ikkita kuch kurashayotgan bo'lsa, shundan qaysi biri yengadi deb o'ylaydi? Qaysi biri haq deb o'ylamaydi?
Tarix ulug' murabbiy Abdulla aka, shu ma'noda tarixchilardan so'rasak bu narsani, mana Umidjon Moskvadan tarixchi. Umidjon, bu qo'zg'olon tarkibi qanaqa edi? Faqat o'zbeklardan iboratmidi yoki Turkiston xalqlarini chora istodiga qarshi kurashimidi yoki bir diniy mazmundagi kurashmidi? Bir aniqlik kirita olasizmi, Umidbek?
Aytaylik, Sovet davrida Dukcha Eshon bu salbiy obraz bo'lsa, hozirgi kunda bu ijobiy obraz. Endi tarixchilarda shunaqa narsa borki, tarixiy shaxslarni na salbiy na ijobiy baholash, ya'ni uni qanday bo'lsa uni salbiy va ijobiy tomonlarini ko'rsatib berish, ana shu real nuqtai nazardan agar yondashadigan bo'lsak, biz o'sha davrni bu odamga, uning atrofidagilarga, bu voqeaga baho berishdan oldin yaxshilab o'rganib chiqishimiz kerak. O'zi Dukcha Eshon kim bo'lgan? Dukcha Eshon qo'zg'olon ko'targanda 43, xato qilmasam 44 yoshdagi odam bo'lgan, u Qashqarlı shayxlardan bo'lgan. 80-chi yillar o'rtalarida hajga borib kelib, Mingtepada o'rnashgandan o'rnashib qolgandan keyin o'sha daraxtlar ekib, o'z mablag'lariga odamlarga xayriya qilib, masjidlar qurib, omborlar qurib, odamlarning orasida juda katta nom qozongan odam. Ya'ni odamlar unga juda ishonishgan va uning sidqi dildan, haqiqatdan, yurakdan kimgadir yordam bera oladigan, uni alday olmaydigan odamligiga ishonishgan va uning orqasidan ham borishgan. Aytishim kerakki, agarda dukchiga ishon bo'lmagan dedi, bu davrda boshqa ishon ko'tarilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa qo'zg'olonchi, qo'zg'olon rahbar ko'tarilishi mumkin edi. Sababi dukchi ishon qo'zg'olonining sabablarini o'sha davrdagi Rossiya bosib olgan Rossiya o'rnatayotgan hodisalarga bog'lash kerak.
Umidbek, mana qarangda, bu o'sha Turkiston xalqlarini rus chorizmiga qarshi, rus istibdodiga qarshi kurashimi edi yoki musulmonlarni g'ayr dinlarga qarshi kurashimi edi yoki o'zbeklarni bosqinchilarga qarshi kurashmaydi. Qanaqa bir nima qila olamiz? Ta'siflay olamiz buni.
Bu savolingizga endi har tomondan yondashib ko'ramiz. Aytaylik, bunga bitta sabab, mana shu sabab bo'lgan qo'zg'olonga deb aytishimiz ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi 1886 yilda Turkiston o'lkasini boshqarish nizomi qabul qilingan. Bu nizomga ko'ra 90-chi yillar boshlaridan Farg'onaga Rossiyaning imperiyasining turli o'lkalaridan kelgindilar, kazaklar ko'chlari bilan o'rnasha boshlagan. Ularni o'rnashtirish uchun, albatta, ularni bu yerga olib kelish uchun, o'zga o'lkaga joylashtirish uchun ularga yaxshi-yaxshi yerlar ajratib berilgan. Yaxshi yerlardan ajrab qolgan mahalliy aholichi albatta bundan norozi bo'lgan. Bu bir sabablar, iqtisodiy sabablar. Diniy sabablari o'sha paytda yangi Turkiston general-gubernatorligi hokimiyati ayniqsa diniy ulamolarga, diniy rahbarlarga qarshi juda qattiq bosim o'tkazgan. Chunki ular tushunib yetganki, bu yerda, bu o'lkada, Turkiston o'lkasida diniy ulamolar haqiqiy kuch va ular o'zining orqasidan odamlarni boshqarib boradilar. Shu sababli Qo'qon xonligi egallangandan keyin Shayxul Islomlarning Rossiyaga, Vologdaga masalan surgun qilingani haqida bilamiz. Juda ko'plab shayxlar turli surgunlar, qatag'onlarga uchragani haqida bilamiz. Ya'ni bu diniy tomondan. Aytishim kerakki, buning hammasi odamlarning ma'naviy kamsitilishiga, ya'ni o'zlarini bir ikkinchi darajali odam deb his qilishiga, mana shu omillarning hammasi yig'ilib 90-chi yillarda ayniqsa Turkiston general-gubernatorligida, bu bosib olingan yangi o'lkalarda tinimsiz u yoki bu yerda qo'zg'olonlarni keltirib chiqargan. U vabo isyoni bo'ladimi, u dukchi isyoni bo'ladimi, lekin bu qo'zg'olonlarning asl maqsadi, asl taktugi mana shu o'rnatilgan munosabatlarda deb bilaman.
Rahmat Umidjon. Endi bilishimizcha Dukchi Eshonni muridlarini mana orasida Uyg'ur qishloq deymiz, Qashqar qishloq, Tojik qishloq va qirg'izlar bo'lgan. Muridlarning orasida ko'p qirg'izlar bo'lgan. Hozir studiyamizda mana qirg'izistonlik jurnalist, Ozodlikning qirg'iz bo'limi jurnalisti Amirbek aka azam o'qituribdi. Amirbek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Dukchi Eshonni yonida juda ko'p qirg'iz muridlar bo'lgan ekan va ular o'sha qo'zg'olonda o'sha birga jabr ko'rishgan, qatl qilingan va birga kurashishgan. Ya'ni bunga tarixchilar o'rganyaptimi sizlar?
Bizda yemi mana siz hozir aytib ketdingiz yana o'zbek ko'tarilishi deb. Al emi bizdin o'qmishtuvlardan izildoyisi bo'yicha biz o'sha kazda dorg'aga osilgan je sottolgan odamlarni qarab ko'raylik. Minaki 417 kishi sottolsa, ulan ichilerdin ichinen 257 ta qirg'iz, 112 o'zbek, 20 turk, 17 uyg'ur, 3 qipchaq, 5 tajik, 1 Qaraqalpoq sotdolat. Alemi Madali Eşan baş bolgon 22 kişi dargasılgan. Oşonun içinde janagı Kırgızlardan Omurbek datqa Çaybul bolushdagı adegende dargasılatdı. Birok kiyin bul Sibirge katorga menen kotorulgan. Mundan çıkar kiyin manabı Şadvek baştagan toqtoqulduk. Toqtoqul örönünden Şadvek baştagan 50 kişini Namanganga aydap gelip Sibirge aydaşkan. Munuşunda akırkı malumat boyunca bulardan başkarı dağı 7 yıldan 54 adam koşulgan manuşulordun arasında yana men aytkan şair Toqtoqulda boğan.
Yani bu Türkistanlıklarını hemmeni kımaya kigen, dükçe yaşan boğan ve hemmeni başıge kigen bir bela boğan ve oşa Rus baskınçilerge karşı kuraşılgen bir yerde.
Siz öte tura, siz bu tura ak söz. Se baskınçılıkka karşı kuraşkan.
Baskınçılıkka karşı Türkistanlıklarının kuraşı yani.
Tukpa tura. Birinci katta kuraşı. Bu uşul bolgan.
Rahmat Emirbek. Demek Emirbek azam fikirleriydi. Kırgızistanlık jurnalist. Eştirişimizde devam ettiremiz. Endi bu yerde bitta narsa var. Mana bu Dükçe Eşon osilgandan keyin Andijonning Mingtepa tumani marhamat degan nom bilan o'zgartirildi. Ya'ni podshoning marhamati bu deb. Mana Haydarbek Bobobek hozir biz bilan aloqada. Haydarbek aka, siz nazaringizda mana shu nomni almashtirish payti kelmadimi? Bir haqoratlimasmi millat uchun?
Marhamat deb oldim o'sha qo'zg'olon bo'lgandan keyin o'sha Dukchi Eshon va atrofda yerlarni hammasini ruslarga bo'lib bergan, unumdor yerlarni. Endi mahalla aholi qo'zg'olonni ko'tarmasin deb chekkadan ularga joy ajratib bergan. O'sha yerda yashaylarlar, o'zlarining uy quringlar dedi. O'shanga marhamat, ya'ni shu podshoning marhamati, maslaga podarka qilib berdi degandek, shu bilan marhamat bo'lib ketardi. Hozir marhamat bo'lib qolgan. O'shani Mingtepaga deb aylantirsa bo'ladi. Bu to'g'risida gapim bo'lgan edi. Mingtepa bosh to'g'risi bu jurnalni ham berganmiz Turon tarixida. U albatta Mingtepa deb berilsa hozir bu yer maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki marhamat bu podshoning marhamati sifatida xalqni o'z yerdan haydab, uni yerdan toshloq hali yaxshi unum bermagan joyga ko'chirib, mana bari sanglarga marhamat qildi, o'limdan saqlab qolyapti degan ma'noda bergan.
Haydarbek Bobobek fikrlar edi. Endi mana shu yerda savol paydo bo'lyapti-da. Nima uchun isyondan keyin Chor imperatorining marhamati deya Mingtepa tumani marhamat deya o'zgartirildi? Nega millat uchun sharmandali bu nom olib tashlanib, isyon beshigi bo'lgan hududga asl nom qaytarilmaydi? Mirtemir aka, sizning bir fikrlaringiz bormi bundan?
Mandachi, bitta narsani hozir bir aytib o'tmoqchiman. Hozir mana Amirbek gapirdilar-u Qirg'izistondan.
Ha ha ha.
Ana shu agar Dukchi Eshon 98-yil bo'lsa, 16-yili 1916-yili qirg'izlar ham butun O'rta Osiyoda ularda ham bir inqilob bo'lgan. Ana shunda o'sha inqilobda bu asosiy hozirgi Bishkek atroflarida bo'lgan. Mana Moskvadan Umidjon aytgan edik, ashu yaxshi yerlarni kazaklarga berganda ular. И 16-чи йили бу қирғизларни тиловой работа биринчи жаҳон урушига жалб қилинган. Мана шу нарсалар сабаб бўлиб қозғолон кўтарилган. Энди қозғолонни бостириши бу ваҳшийлик бўлган. Казаклар иштирок этган, болталамдан, виламдан ўлдирган. А рус армияси ўча юборилган уларга қарши ўқни kedash uchun shtiknab o'ldirgan bularni. Mana bu tarixiy narsalarni hech qachon biz esdan chiqarishimiz kerak emas.
Endi mana shu tarixda sharmandali izlari, tamg'alarini-chi? Mana marhamat degan nomni o'zgartirish kerakmi? Podshoning marhamati deb
bu tarixiy narsalarni qanday o'zgartirib tashavurish bu juda ham to'g'ri emas. Bu nom janvar o'sha davrni qandaydir bir nima deymiz haligi o'sha davrni bog'i nomlardi buni manimcha qoldirish kerak.
Rahmat.
Lekin ma'nosi boshqacha bo'lsin, lekin qolish kerak tarixga.
Shu masalani men Umidbekdan so'ramoqchi edim. Umidbek, sizning fikrlaringiz bormi? Bir nima deb o'ylaysiz, mana marhamat degan nom
hamma narsani o'z vaqti bo'lsa kerak. Aytmoqchimanki, bu bilan agarda bu masala hozir ko'tarilgan bo'lsa, demak uni mana o'zgartirish vaqti yetib kelgandir
demak odamlar orasida bu fikrlar o'zgartirish kerakmi yo'qmi degan fikrlar paydo bo'ldimi, demak uni muhokamaga qo'yish kerak. Uni marhamatliklarni o'zi o'zbekistonliklar, tashqarida yashayotgan mana tarixchilar, mutaxassislarni jalb qilib uni bir muhokamaga qo'yib, ana undan keyin bir qandaydir xulosaga kelsak yaxshi bo'lar edi. Domla boya aytdilar, to'g'ri, uni birdaniga bunday o'zgartirish yoki ertangi kuni yana bir siyosat o'zgargandan keyin yana boshqa bayroq ko'tarish, u ham noto'g'ri. Har bir ishni bunaqangi, ayniqsa ishlarni nom o'zgartirish masalasiga kelganda, albatta avvaliga bir maslahatlashib va uni muhokama qilish kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Endi yana nimaga to'xtalsak, mavzuga. Demak, Dukchi Eshon kurashga chorlagan paytda u bilan birga qatl qilingan yurt og'alari Botir Mingboshi, Normat o'g'li Alibek Dodxoq, Orziqulbay Ponsod, Hayitboy To'xsabo kabi jasur shaxslar ko'pchilik yoshlar bilmasligi ma'lum bo'ldi. Men Facebookda odamlarga yozsam, biror odam bilmaydi. Lekin Hamid Ziyoyev mana shularni yozgan, kitob darsliklarda o'qitilar ekan. Haydarbek aka, sizning fikrlaringiz endi bu borada. Qanaqa eslaymiz endi bularni?
Endi hozir Hamid Ziyoyevni hozirgi fikrini bilmayman, lekin o'sha tarix institutida shu haqida ko'tarilganda ijobiy bergan. Va u hali Fan va turmush jurnalida e'lon qilingan, ular zborniga ham qilib chiqarishdi, to'plam qilib. Bu qo'zg'olon vaqtida ishtirok etishi haligi o'zbek xalqi, uni ziyolilari, ya'ni o'sha vaqtdagi din yuqori bo'lgan, hech buni inkor qilib bo'lmaydi, ularda ichida ham progressiv bo'lgan, ular o'sha o'zini huquq uchun, xalq uchun, din uchun kurash olib bordi. Bu dunyo bo'yicha progressiv hisoblanadi, o'zini ozodligi uchun kurash. O'shaning uchun mani shaxsiy fikrim, o'sha vaqtda ishtirok etishda hech qanday salbiy tomoni yo'q, faqat ijobiy tomoni bor. Chunki ular o'qimishli bo'lgan, dunyoda hali xabar bo'layotgan voqeadan xabardor bo'lgan, har qanday vaqtda ancha uje gazetalar chiqib turgan bo'ladi. O'shaning uchun ularning ishtiroki faqat progressiv. To'g'ri, ozmas haliga egilishlar ham bo'lgan, lekin bu juda ham oz bo'lgan. Asosiy yo'nalish, asosiy harakat bu faqatgina xalqni ozodligi uchun, o'sha ruscharizm zulmiga qarshi kurash bo'ldi.
Haydarbek, endi yana bitta fikr bor-da, masalan, ba'zi birovlar aytadiki, demak, Dukchi Eshon bu xalifalik tuzishni o'ylagan chalamulla va odamlarni o'limga olib borgan va avanturist bo'lgan deyishadi. Bunga bir tarixiy bir baho bormi, Haydarbek aka?
Hali boshda aytdim, avanturistik tomoni ham bor. O'sha hali rus kazarmiga hujum qilayotganda qilish arapasida. Endi qurol yo'q. Borib o'sha qurolni olish kerak. Endi o'sha qo'rqib nima qilishmasin deb mana shu chitromaldan berib, mana shu duo o'qib, bu hali qalqon bo'lib hisoblanadi, bu xizmat qiladi, o'q o'tmaydi deb, keyin yana cho'pachalar tayyorlangan, mana shu duo o'qib o'sha dushman qarasa chaqmoq chaqib uni o'ldiradi degan gap qilishganda, albatta buni ochiq aytish kerak edi o'sha xalqaga, mana shunaqangi biz bildirmasdan borishimiz kerak kazarmaga, qurol yo'q, borib o'shani egallab olib o'sha yerdan arsenaldan qurol olishimiz kerak deb aytish kerak edi. Dushman ham shuni aytmagan, ular ilhomlanib haqiqatda judayam 100% ishonishgan bu gaplarga. Borgandan keyin o'sha kechasi bo'lgan soqchilar uyg'onib ko'rib darrov zarba berishdi, o'shaning uchun mag'lubiyatga uchradi.
Tarixchi olim Haydarbek Bobobekov fikrlari edi. Mirtemir aka, sizning fikrlaringiz qanaqa edi? Mana Dukchi Eshon o'sha odamlarni qo'zg'olonga jalb qilganda, men duo qilaman, qo'llaringizdagi yog'ochlar miltiqqa aylanadi deb ozgina endi lof qilgan ekan. Buni bois qilib u kishini xizmatlarini kamaytira olamizmi biz, Mirtemir aka?
Men bu masalada mana shu domlaning fikriga qo'shilishaman. Albatta to'g'risini aytish kerak edi o'sha paytda. Lekin bu o'shanday qilib shuni aytmasdan odamlarni jalb qilaman deb o'ylaganmi? Lekin baribir bu odamni mana shu jasorati, mana shu qo'zg'olonga tayyor bo'lib va shahid bo'lib ketgani uchun bu odamni albatta tarixda hurmat bilan eslashimiz kerak.
Rahmat, Mirtemir aka. Demak, Dukchi Eshon rahbarligidagi xalq isyoni boshlanganiga 115 yil to'lganini qurultoy jarayonida muhokama qilmoqdamiz.
Git. Потерял рассудок. Ты в кого стреляешь, женщин? Опомнись, Виктор!
Шурада басып нолавлы йоллар фильмида оша махалле аҳоли қозғалони чор офицерлар тарафидан бостирилгани, ёш болалар ўлдирилгани акс этган, қисман акс этган. Ҳар ҳолда Дукча Эшон исмонига 115 йил тўлиши муносабати билан қурултой эшитиришида муҳокама қиляпмиз шу нарсани. Шу ўринда биркита саволлар бор. Агар Дукча Эшон истиқлол қаҳрамони бўлса, нега у кишининг шахси Амир Темур, Жалолиддин Мангуберди каби ардоқланмайди? Бу саволни мен Умидҷонга берсам, bir andisha bormi bu masalada? Ya'ni bir uzr kesib qahramon deya olmaymiz-da.
Boy domlarning gaplariga bir narsa qo'shimcha avanturistlik haqida yana bir ikkita qo'shimcha qilmoqchi edim, keyin savolingizga qaytib kelaman. Aytishim kerakki, haqiqatdan g'azot e'lon qilingandan keyin esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Dukchi Eshon tariqat vakili bo'lgan, Naqshbandiya tariqati vakili bo'lgan. U juda katta o'zini bir qandaydir tarafdorlarga ega bo'lgan. Va shu tarafdorlar bilan haqiqatan odamlarni algi tayoqchalarini o'qitib, sizlarni ruslar miltiqdan otadigan bo'lsa, o'q emas, suv yog'iladi deb bu gaplar haqiqatan bo'lgan va 14 yashar bir jiyani bo'lgan ekan. O'sha jiyani agarda hokimiyat egallansa, Qo'qon xonligi qayta tiklanib o'shani xon qilib ko'tarish masalasi ham mana arxiv materiallarida bor bularni hammasi. Ya'ni aytishim kerakki, u yerda avantura ham bo'lgan, ana boya gapirgan gapim shunga. Endi nima uchun hozirgi kunda bu qo'zg'alonlar bunchalik darajada e'tibor berilmayapti masalasida. Amir Temurga o'xshab bu qahramonga aylanmaganini sababi hozirgi kun O'zbekiston siyosati bu narsaga albatta e'tibor bering, na birorta qo'rboshi o'sha istiqlolchilik davrida qo'rboshlar umuman qo'zg'alon ko'targan va hokimiyatga qarshi kurashgan xalq vakillarini ardoqlash, ularni ko'tarish, xalqqa eslatib turish qo'shtirnoq ishida modada emas. Men tushunayotgan bo'lsangiz kerak,
nima? Nega endi balki Andijon voqealari sabab bo'ldimi? Andijonda xuddi shu may oyida qo'zg'alon bo'lgan edi, ya'ni orada yillar o'tib.
Ya'ni bu narsa davlat siyosati bo'yicha bu narsalarni eslatish, xalqni ana shu qo'zg'alonga moyilligini oshirish deb tushunilsa kerak kimdir tomonidan.
Mir Temur akadan so'raylikchi,
targ'ibot tashviqot vakillari rahbarlar tomonidan.
Mir Temur aka, siz nima deb o'ylaysiz? Toshkentda o'tiribsiz mana. Nimaga eslatilmaydi mana shu qo'zg'alon ko'targan?
Ashu jonni fikrida jon bor. Nima deganda, har bir davlat, mana O'zbekiston bo'ladimi yoki boshqa davlat bo'ladimi, mana shunaqa isyonchilarni ko'p osmonga ko'tarish bilan shug'ullanmaydi. Bu siyosat shunaqa bu. Misol uchun bularni ana bu Umidjon aytgandek, bu qo'zg'alonchilarni nomini ko'tarib sal ichki siyosatga to'g'ri kelmaydi. Xo Karimov bo'lsin, xo boshqasi bo'lsin, afsuski shunaqa hayot o'zi.
Endi mana tarixdan bilsak, Dukchi Eshonni atrofida yurt og'alari bo'lgan, yurt kattalari bo'lgan. Masalan, Botir Mingboshi, Normat o'g'li, Alibek Dotxoq, Orziqulboy Ponsod, Haydboy To'xsapo kabi jasur shaxslar bo'lgan. Shu bilan birga mana shu atrofda sotqinlar ham bo'lgan. Biz bilamiz, Buxoro amiri Dukchi Eshonni harakatini bostirish, Dukchi Eshon qo'zg'alonining oqibatlarini bartaraf qilishni moliyalagan. Nega shunaqa bo'lgan? Nega bir musulmon bir musulmonga qayishmagan o'sha paytda? Nimaga bunaqa bo'lgan degan savolni endi Haydarbek aka sizga bersak, tarixchi olim sifatida sizdan eshitsak.
Buxoro amiri Chor hukumatiga bog'liq bo'lganda, bo'shingan amirni oldida rusni maslahatchisi bo'lgan, nazorat ostida bo'lgan, ya'ni barcha siyosiy harakatlar faqat Rossiya vakili orqali bo'lgan. bu shartnomada shunday kelishilgan. O'shaning uchun majbur bo'lgan, natijaga yo'q masala qarshi deb aytilmaydi-ku. Ehtimol ma'lum darajada ajratgan bo'lishi mumkin, yo noto'g'ri tushunilgan. Buni hujjatda o'zini ko'rmayotib bir narsa deyish qiyin. Lekin umuman hozir dukchi ishoni faqat progressiv sifatida keyin ham shunaqa qaralish kerak. Faqatgina o'sha hali o'zi ham aytgandek, hali ozgina avantyuristik narsaki o'sha ro'molda qalqonda deb aytishdi, shunga o'xshagan narsalar borki, ovqat pishiradi, olovsiz, past toydan hali tunnel qilib, pechka qilib chiqib ovqat ham pishirganda shu odamni sal aldagan tomonlari bor.
Haydarbek aka, endi qatlom ko'lami qanaqa bo'lgan? Bilamiz, juda ko'p odamlar qatl qilingan. O'sha raqamlarda bir ayta olamizmi ko'lam masalasida? Haydarbek aka.
U qatl qilishda juda ham ko'p begunoh odamga qatl etilgan. Birinchidan, Dubchi Eshonni shu qozoqlar ko'tarish to'g'risida o'zimizdagilardan o'sha Andijonlik bir kishi sotadi ruslarga, Zaytsevga xabar beradi, shunaqa ko'tarilyapti deb. Bunaqa narsa ko'p, endi ikki og'izdan bu narsani gapirish qiyin. Ruslarda laganbardorlari ko'p bo'lgan. O'zimizda shu o'zbek, qirg'iz, tojik o'shanga xizmat o'sha yerlarda yashayotganlardan. Lekin bular juda ham barmoq bilan sanash mumkin xolos. Asosiy xalq shu Dukcha Eshon tomonida bo'lgan. Uni xatti-harakatini yashirishgan, aytishmagan, sotishmagan. Faqat bir ikkitasi shu sotqinlar, endi hamma vaqtda sotqinlar bor. Bor edi, o'shalar xabar berib qo'yishadi. Agarda o'sha xabarni bermaganda ham qozolon g'alaba qozonish mumkin edi. Bu tomonlar bor.
Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamila Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan turib, bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Tinglovchilar nomidan Dukcha Eshon kimligini bilamizmi degan savol javobini muhokama qildik. 1898-yilning may oyida Andijonning Mingtepa tumanida Chor istidodiga qarshi xalq qo'zg'olonini uyushtirib, oxirida dorga osilgan Dukcha Eshon tarixi aksar o'zbekistonliklar uchun yaqin tarixning qorong'u sahifasi sifatida qolmoqda.
Eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.
Shimilar bir zumgina charlagim ki